У ефіри Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Тут Олена Радкевич. Основні події дня. У белорусской олимпийской сборной терминовые замены после того, как стали ведомыми выники допинг-тесту. На час Олимпиады Китай дозволит обмежеванные политичные протесты. Министерство внутренних справ опубликовало фотоздымки с концерту до Дня Незалежности, попросивши громадяну допомогши в расследовании выбуху. Сегодня скончается прием заявок на регистрацию инициативных групп кандидата у депутаты. Либерально-демократичная партия и ее лидер Сергей Гайдукевич не будут удельничать у выборы в Палату представников. Гэта да іншая после выпуску новинок.
У студии новинок Алексей Знаткевич. Витаю вас сегодня в свете. Кандидат у президенты США от демократичной партии Барак Обама почал поездку по Европе с встречей в Берлине с канцлеркой Немеччины Ангелой Меркель. А полове 9 вечера по Вудлеменской часу Обама мае выступить перед жыхарами и гостями Берлину с промовой об американо-европейских отношениях. Президент Украины Виктор Ющенко заявил сегодня на прессовой конференции в Киеве, что подозревал в деле в своем отручивании 4 года тому Давида Жванию, своего былого союзника, особистого сябра и хростного батьку одного из своих детей. Ранее сёлета Жванья, депутат пропрезидентской парламентской фракции, казал, что Ющенко был попросту сам отрутился ежей, а политичный замах придумали ягоные дарацы, каб поднять популярность Ющенки на тагачасных президентских выборах. Сербские улады хочуць расследовать, кто допомог Радовану Караджичу, лидеру боснийских сербов, подчас войны у былой Югославии отримать фальшивые документы. И они спробуют высветлить, ці існаваў Драган Дабич. Менавіта под гэтым імем Караджич жил и працаваў доктором нетрадыцыйнай медицины у одной из белградских клиников. Паводле сербских уладаў на наступным тыдні Караджича передадуць Гаагскому трибуналу у военных злачынствах, які обвінавачвае яго у геноцизе. Тым часам міністр замежных справ Сербии Вук Ерэміч сёння паведаміў, што Сербія верне амбасадараў Украіны і развязу, якія прызналі незалежнасць Косава. Паводле Ерэміча такі крок мае паспрыяць далучэнню Сербіі да еўразвязу. Як паведамляе агенцтва Associated Press, Сербія не плануе вяртаць амбасадараў у іншыя не еўразвязаўскія краіны, якія прызналі Косава. Міжнародны алімпійскі камітэт сёння пацвердзіў, што Ірак не атрымае дазволу прыняць удзел у алімпійскіх гульнях у Пекіне ў жніўні. Міжнародны камітэт выказаў шкадаванне з гэтай нагоды, але назваў такі крок неабходным, бо іракскія ўлады распусцілі нацыянальны алімпійскі камітэт. На час алімпіяды кітайскія ўлады дазволяць абмежаваныя пратэсты. Пра гэта больш падрабязна ў нашай далейшай праграме, а выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфиры Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. До початку олимпийских гульняў у Пекине засталося 2 тыдні. Право организации гульняў Китай отримал у 2001-м. Международный олимпийский комитет выказывал тады спадзяванне, что олимпийская идея стане стимулом для демократизации краины. 7 гадоў тому Китай обяцал, что ситуация с правами человека будет выправленная, что краина станет вартой того, как принять у себя олимпийский огонь. Наколькі выканаліся гэтыя абяцанні, адносіны спорту і палітыкі, сумленне заўзятара і спартоўца ў краіне дыктатуры. Сёння на сайце Свабоды дыскусія на гэтую тэму. Далучайцеся, наш адрас свабода.орг. Праз некалькі хвілінаў мы пазнаёмім вас з меркаваннямі наведнікаў сайту. А пакуль пра апошнія перадалімпійскія навіны з беларускай зборнай. Спартовае кіраўніцтва Беларусі ўпершыню за апошнія гады адмовілася ад медалёвага планавання. Аднак пры гэтым міністр спорту і турызму Александр Грыгару заявіў, пры цяперашнім патэнцыяле беларускіх атлетаў можна разлічваць на вынік не горшы, чым быў прадэманстраваны ў 2000 годзе ў Сіднеі. Там беларусы атрымалі 17 медалёў. Ці ёсць падставы падзяляць сёння такі аптымізм, высвятляў Ігар Карней.
Віце-прэзідэнт Нацыянальнага алімпійскага камітэту, трохразовы алімпійскі чэмпіён у вольнай барацьбе Александр Мядзведзь кажа, што ў сувязі з алімпіядай 2008 году трэба вельмі моцна ўлічваць кітайскі фактар. Надзвычай высокая гатовасць гаспадароў сёлетняй алімпіяды вымушае карэктаваць запланаваныя ўзнагароды нават у штабах прызнаных фаварытаў.
Там будзе трудней немножко. Алімпіяда – это алімпіяда, она не без сумма. Всегда есть трудности. Ну, мне кажется, конечно, потенциал у каждого есть хороший. Затраченные большие деньги в каждую сборную. Выполнил весь план. Все основания есть для того, чтобы успешно выступить. И главное, чтобы психологический барьер ты переборешь, значит, будет все в порядке.
За два тыдні до початку олімпійських гульняў у Пекіні штаб беларускай зборнай уже мусіць рабіць справаздачу перед Міжнародным олімпійським комітетом. Падчас Кубку Европы у Франції далі становчий вынік допінг-пробы двух беларускіх легкоатлеток. Канчатковы вердикт дасть другая проба. Аднак уже тепер у терміновому порядку робяться замены. Прозвищі подозрованих у прийомі забороненных препаратов до канчаткового обвящення вынікаў називать заборонено. Адмыслоўцы больш схиляються до думки, что магчыма допінгам помилково полішили леки, якія приймають атлеты. Самі спартовцы мяркують, что причина прийому розных препаратов – психологічний тиск, які не усе витримлюють. Призерка всесвітніх і європейських першинств у мастацькій гімнастиці Євгенія Павліна каже, що неодноразово отримувала олімпійську ліцензію, однак їхати на олімпійські гульні відмовлялася.
15 років там великого спорту, я зараз розумію, що психологічно я б олімпіаду не витримала. Наверное, все-таки це не для мене. Я не скажу, що психолог должен готовить психологічно. Очень сильно давить даже те же планы на любого спортсмена. Я ненавидела психологов, всегда работала сама, и количество психологов это никак не показатель.
Адметностью сёлетняй олімпіады стане ціне найбольшая колькасць спартовцаў, якія колісь выступалі за зборную Беларусі, а цяпер абараняюць колеры іншых зборных. За стралкоў Аўстраліі будзе выступаць бронзавая прызэрка Олімпіады 2000 Лаліта Яўглеўская. Зялёны кантынент прадстаўляе скакун шастом Дмітрый Маркаў. Ганна Шчэрба і Алена Попчынка перадыслікаваліся да плаўцоў Францыі. Раз'язджаюцца па свеце і трэнерскія кадры, не асабліва запатрабаваныя на радзіме. Алімпійскі чэмпіён, фехтавальшчык Віктар Сідзяк, пасля няўдалай спробы стварыць у Беларусі клуб алімпійскіх чэмпіёнаў, з'ехаў у Расію. Легендарны гімнаст Віталь Шчэрба ўжо трывала пусціў карані ў США, там жа яшчэ раней асела Вольга Корбут. Нядаўна там знайшоў сабе справу алімпійскі чэмпіён у валяспорце Уладзімір Камінскі.
Чемпионата Злучених Штатов подрихтовали. Три медали у нас, наши вихованцы. Динамика позитивная. Кожный год лепш. Теперь уже надо в этом году чемпионов вздыхать. Один человек есть, что мы меркуем, что это так и будет. Ну, а олимпийцев так само можно, а чему ж не. Але ж мы не рихтуем супрать белорусских. Мы не рихтуем некий секрет супрать Целинской. Там есть одна американка, але она значно слабее.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» олімпійський чемпіон у веляспорті Владимир Камінський. На час Олімпіади Китай дозволить обмежовані політичні протести. Демонстрації будуть дозволені у трьох пекінських парках, які містяться далеко від олімпійських об'єктів, і організаторам протесту треба буде отримувати дозвол. Новий крок китайських уладів обмірковує сьогодні американський штудзённік «Лос-Анджелес Таймс». Со змістом артикулу вас познайомить Алексей Знаткевич.
Рашэнне стварыць гэтак званыя зоны пратэсту ў трох грамадскіх парках Пекіну – спроба адказу кітайскіх уладаў тым крытыкам, якія кажуць, што ў гэтай краіне зусім няма свабоды слова. Правда, каб атрымаць дазвол на пратэст, трэба будзе загадзя падаваць заявку, дзе павінна быць вызначана тэма пратэсту, імёны арганізатараў і колькасць удзельнікаў. Наведнікі спартовых мерапрыемстваў наўрад ці пабачаць гэтыя пратэсты, бо ўсе тры паркі далёка ад месцаў, дзе будуць ісці спаборніцтвы. Тым не меней, стварэнне зонаў пратэсту – гэта адыход ад ранейшай палітыкі кітайскіх уладаў, калі любыя дэманстрацыі дысідэнтаў забараняліся. Паводле намесніка дырэктара Шанхайскага інстытуту амерыканскіх даследаванняў Ні Дзяньпіна, які выступаў у ролі дарадцы для Алімпійскага камітэту Кітаю ў гэтым пытанні, рашэнне ўладаў Кітаю дэманструе, што гэтая краіна сур'ёзна ставіцца да пытання правоў чалавека. Аднак шмат якія праваабаронцы назвалі рашэнне кітайскіх уладаў фігавым лістком ці нават пасткай для нязгодных. Напрыклад, Шэрон Хом, якая ўзначальвае Нью-Йоркскую арганізацыю правы чалавека ў Кітаі, кажа, што ўлады альбо зусім не дазволяць пратэстаў па такіх тэмах, як Тыбет, альбо папросту арыштуюць удзельнікаў пасля пратэсту на выхадзе з парку. Прафесарка Універсітэту амерыканскага штату Мізурі Сьюзен Браунел, якая знаходзіцца ў Кітаі па праграме навуковага абмену на час алімпійскіх гульняў і якая ўдзельнічала ў распрацоўцы прапановаў аб зонах пратэсту, выказвае спадзеў, што сама ідэя паспрыяе больш талерантнаму стаўленню кітайскіх уладаў у адносінах да нязгодных. Гэтак сама, як некалі свабодныя эканамічныя зоны былі першым крокам на шляху да рынкавай эканомікі.
Алексей Знаткевіч. Політика чи спорт? Заузятар чи диктатура? Міжнародна відомість чи ізоляція? Що вибираєте ви? Дискусія на сайті «Свободи». З її змістом вас познайомить Сергій Обламейко і Юрась Бушляков.
Раз 15 дзьон у Пекіні стартують літні олімпійські гульні. Сьогодні навідники у дискусії на сайті «Свободи» пишуть про те, чи сприймають вони спорт у контексті політики, чи поза йою. Генерація поспіхами сучасних білоруських спортовців, чи ігнорують їх. Олесь пише.
Бязбел червоно-белого стяга мне все белорусские перемоги и поразы до одного места. И я абсолютно не разумею особов, якія могуць гэтымі перамогамі ганарыцца. У тым ліку і сваіх сяброў. Як ачмурэнне на іх нападае, калі гол заб'юць нашы. Якія яны нашы?
На рэпліку Алесі адгукнуўся Антось з Менску.
Спартовцы выступаюць не за дыктатуру, а за краіну і за сябе. Яны аддаюць спорту амаль палову свайго жыцця, і для іх выступ на Алімпіядзе – пік кар'еры. Праз два тыдні Беларусь разам з усімі нацыямі свету будзе браць удзел у цудоўным свяце здароўя і спорту – Алімпіядзе ў Пекіне. Гэтым трэба ганарыцца, радавацца за кожнага нашага атлета. А тое, як выкарыстае гэта Лукашэнка, будзе на ягоным сумленні. Дыктатары наогул любяць спорт – перш за ўсё таму, што яго любіць большасць людзей.
Заўзятар Спухавічаў дадае.
Спорт варта максімальна аддзяляць ад палітыкі. Калі б у спорце бралі ўдзел толькі дэмакратычныя краіны, гэта была б зусім іншая алімпіяда. Ёсць жа ей алімпіяды спецыяльныя. Вось і была б дэм-алімпіяда. Ці асобная алімпіяда для сацыял-дэмакратаў, для кансерватараў, для лібералаў. Дык і конкурсы прыгажосці варта асобна праводзіць для розных палітычных сістэмаў.
Герасім падагульняе.
Людзі спорт любілі і будуць любіць. Не ўсе, але шмат хто, і гэта трэба разумець. А калі ты палітык, то і выкарыстоўваць, што цудоўна робіць прэзідэнт. БНФ выказаў спачуванне з выпадку выбуху 4 ліпеня. А пажаданні перамогі нацыянальнай камандзе паслаў, калі так, малайцы, калі не, думайце самі.
І на заканчэнне агляду дыскусіі на сайце «Свабоды» яшчэ меркаванне чытача, які падпісаўся імем «Пацан з Шабаноў».
Няма такой дылемы ганарыцца ці ігнараваць. Якія яшчэ з'явы жыцця вы хочаце ігнараваць, калі яны вам не падабаюцца? Дылема простая. Калі вы атаясамліваеце сябе з беларусамі, вы заўзееце за беларускіх спартоўцаў. Калі вы лічыце сябе асобным народам, вам іхнія поспехі не даспадобы. А кнігі Быкова, якія былі напісаны не пад бел чырвона-белым сцягам да 91-го году, вам таксама да аднаго месца?
Форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.орг. Далучайцеся да дыскусій. Праз некалькі хвілінаў мы працягнем алімпійскую тэму. Як можна ацаніць развіццё беларускага спорту за часы незалежнасці? Ці назіраецца тут прагрэс? Тэма сённяшняй экспертызы «Свабоды».
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
А вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння апошні дзень падачы заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Пакуль неабходныя дакументы падалі больш за 200 прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Але ў цэнтры выбаркамі, зыходзячы з практыкі ранейшых парламенцкіх выбараў, прагназуюць, што ахвотных будзе больш. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лозовик каже, что выниковая информация про колькость вылученных инициативных групп будет завтра у другой полове дня.
Але вядома по неофіційних звестках, якія мы отримали з областей, что таких инициативных групп больше 200. Это значит, что многие вылученцы, якія вылучаются и от працовных коллективов, и от политических партий, вылучаются так само и методом сбора подписов выборщиков.
Галоўная навіна сённяшняга дня выбарчай кампаніі – гэта адмова ад удзелу ў выбарах ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча. Такое рашэнне прынятае на сумесным паседжанні Вышэйшай Рады і Цэнтральнага камітэту партыі. Спадар Гайдукевич коментує ситуацію для «Свободи».
Ми считали, может быть, кто-то, хоть кто-то хочет идти, я должен был узнать, хоть, может, какое-то мнение другое. Ну, вот никто вообще. Все пришли к выводу, что надо выдвигаться кандидатом в президенты, и больше ничего.
Сергей Гайдукевич, депутат Палаты представников, теперішнє скликання. Це означає партийне рішення, що її особисто не буде зараз вилучатися у депутати. У отказ чую.
Все говорили, вот выступающие, да, Сергей Васильевич Гайдукевич может выиграть в любом округе. Может быть, я покажусь нескромным, но я в этом тоже совершенно убежден. Не надо. Если партия не идет, просим вас тоже, не надо идти сюда. Я посчитал, что это совершенно правильно, и как лидер я сказал, партия решила, так оно и будет.
Сегодня ж з'явилася новина из лагеря Объединенных Демократичных Сил. Засновальник депутатської групи «Республіка» у Палаті представників попереднього скликання і генерал Валерій Фролов буде знову удільничати у парламентських виборах. У Уздінському районі збирався балетуватися по списі об'єднаних демократичних сілов сябра Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» предпримальник Віктор Криваль. Але в опошній момент йон адмовився. Тоді спадару Фролову, так само сябру «Громади», поступила пропанова його замінити. І генерал погодився.
Владимир Глот, ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. У білоруській олімпійській збірній термінові заміни після того, як стали відомими виніки допінг-тесту. На час Олімпіади Китай дозволить обмежувані політичні протести. У Пекін вилетів адміністративний персонал білоруської олімпійської делегації. 26 липня у Китай накеруються перші білоруські спортовці. Міністерство внутрішніх справ опублікувало фотоздимки з концерту «До Дня Незалежності», попросивши громадян допомогти у розслідуванні вибуху. Сьогодні скінчається прийом заяву на реєстрацію ініціативних груп кандидатів у депутати. Ліберально-демократична партія і її лідер Сергій Гайдукевич не будуть удільничати у виборах у Палату представників. Активісти опозиції, які претендують на депутатські мандати, скардяться на перешкоди, що замінають їм уже на перших етапах виборчої кампанії. Екстрадиція з Росії виновника «Живого щита» Романа Мінцюка може затягнутися на год. А зараз експертиза свободи. Як можна оцінити розвиття білоруського спорту за часи незалежності? Як ставляться чиновники до спортової громадськості країни? На це та інше питання відказують трьохразовий олімпійський чемпіон Владимир Парфянович і спортовий оглядальник інтернет-газети «Солідарність» Сергій Аляхнович. Передачу веде Віталь Циганков.
Проважаючи белорусских олимпийцев Китай, на гэты раз Александр Лукашенко не ставил никаких докладных медалевых задач. Варто узгадать только министра спорта и туризма Александра Григорова, які заявил, что в Пекине олимпийцы повинны выступить не горш, чем гэта был лепший дагэтуль олимпийский выник беларуса у Сиднее у 2000 годе. На вашу думку, ці удастся белорусским олимпийцам у Пекине повторить сиднейскую колькость медалёв? И вогуле, як можна оценить развитие белорусского спорта за часы незалежности? Ти назирается тут некий прогресс? Ти можно схопить некую линию росту, ти наоборот падение? Владимир Парфянович, як вы лечите?
Я лечу то, что на сегодняшний день мы досягнули той межи, от якой повинны идти вверх, идти вниз. Потому что есть некие виды спорта, такие как футбол, хоккей, которые имеют наивысшее финансирование, а другие, как были, так и остались. Не финансируются добро, и дитячие школы не получают все, что они повинны были получать.
Ну, каким, на вашу думку, не додается? Ты могли бы назвать приклады?
Гребли, легкая атлетицы, утяжкая атлетицы, в борьбе. Те виды, которые имеют на олимпийских гульнях больше за все медалей.
Дякую. Это было меркование Владимира Парфяновича. Сергей Лихнович, на вашу думку, ти можно оценить достижение белорусского олимпийского спорта за часы незалежности? Ти можно казать про некий прогресс, регресс? Ти тут некой закономерности не назирается?
Я меркую, что закономерности не назирается. По-другому, меркую, что у Пекине наши спортовцы выступят горше, чем у Сиднее, коли было завоевано 17 медалей. Я меркую, навод показчик минулой Олимпиады у Афинах так само не будет перекрыто, где было 15 медалей. Во многим я сгоден с нашим трехразовым олимпийским чемпионом, в том сенсе, что многим нашим видам не хапая финансования. А, наприклад, на хокей, на футбол ідуть велізарні гроші, які себе поки не окупають. З ігрових видів спорту, наприклад, можемо виділити гэта нашу баскетбольну зборную жаночую. Але гэта ўсё ж выключэнне з правіла, чым правіла.
Мне вось недавно расклалі пра адзін такі выпадак, калі медык, што працаваў у звычайнай бальніцы, меў высокую катэгорію ў Менску, вырашыў кінуць сваю працу і пайсці ў спартовую медыцыну, ну і тлумачыў найперш тым, што там у два разы больш яму будуць плаціць. Як у беларускай дзяржаве утрымліваецца гэта прапорцыя паміж спортам і здаровым ладам жыцця?
Каб нашы дзеці былі заўсёды здаровыя, каб яны не пілі гарэлку, каб замест галавы не стаяла бутылка піва. Сёння, гледзячы на нашу моладзь, видишь человека, у якого в руце ти бутылка горелки, ти бутылка пива. Что тычется наших медиков, медики должны получать добрую зарплату и в больнице, и у спортивной секции, и у спортивной команде. То, что сегодня наши медики совсем ничего не получают, я могу так отказать. Это не те гроши, когда человек может жить.
Вы слушаете Радио Свобода. Протяг экспертизы после обвестки.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае касцянёва нават на Шучыншчыне было вядома хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з монгола-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумесна з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Моё падарожжа ў Касцянёва, што на Шчучыншчыне.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ну а зараз працяг экспертызы свабоды з удзелам Уладзіміра Парфяновіча і Сергея Аляхновіча. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Калі ўжо мы загаварылі пра медыкаў, то не магу не задаць пытанне аб апошніх допінгавых скандалах, якія час ад часу здараюцца і з беларускімі спартоўцамі. Па-вашаму, яны ў нас здараюцца часцей ці радзей, чым у іншых краінах? Не сакрэт, што допінг зараз праблема ўсяго сусветнага спорту. Чаму беларусы трапляюцца?
Тое, што я ведаю, тое, што робіцца ў нашай краіне, лепей я б не ведаў і не адказваў бы на гэта пытанне. Калі на сённяшні дзень нашы будучи олимпийцы некие уже не едут, есть уже пробы, какие дали становчие вылики, это вельми дренно. То, что робится, медаль, как кажут, любой ценой не повинна быть. Это дискредитует нашу айчин. Я меркую так, что могут быть вельми дренные результаты по допингу у Пекине. Вот что меня больше за все хвалюет.
Сергей, як выглядзіце на гэтую праблему? Ёсць такі выраз у спартоўцаў, што, маўляў, усе прымаюць, але не все трапляюцца. Наколькі вы б згадзіліся з гэтай цынічнай фразай, і ці вы паспрачаецеся, ці пагадзіцеся з Уладзімірам Парфяновічам, які сказаў, што магчыма многія скандалы яшчэ наперадзе.
Я мяркую, што скандалы могуць быць са станоўчымі вынікамі допінг-пробаў беларускіх спартоўцаў. Але, мяркую, не будзе гэта так масава. Зараз у нас з'явілася, хай у зачаткавым стане, антыдопінгавая лабараторыя, у якой нашых спартоўцаў, нашых алімпійцаў правераць перад ад'ездам у Пекін. Можа, пару выпадкаў станоўчай допінг-пробы ў беларусаў будзе, але не больш.
Колькі антыдопінгавая наша лабараторыя вылічыла спартоўцаў і забараніла іх выступы на год ці на 5 і так далей. Гэта лабараторыя, якая толькі глядзіць, каб яны былі чыстыя, а не лабараторыя, якая павінна змагацца за чыстату спорта. Яна гэта не робіць. Вось у чым прычына.
Згодны, Владзімір Владзімірович.
У Сіднеі амерыканцы адлучылі 19 спартоўцаў. Сами, а не кто інший. И они их покарали. Сколько покарала наша лаборатория спортовцев?
Ни одного пока.
Больше, чем справа.
Спорт існує для широкого кола людей, для мільйонів завзятарів. Але в Беларусі здараюцца такія выпадкі, як вось, наприклад, самая апошняя, гэта адхіленне самай масавай, самай папулярнай спартовай газеты «Прэсбол» ад доступа да алімпійскіх гульняў. І за што? За тое, што там, у той газеце, быў апублікаваны артыкул пра карупцыю і пра раскраданне грошай у спартовых даследчых інстытутах. Сергей, па-вашаму, пра што это гаворыць?
Я доўгі час працаваў у «Прэсболе», 7 гадоў, і ведаю, што матэрыялы там не з'яўляюцца, як кажуць, з бухты бара. шахты. Гэта сур'ёзнае журналісцкае даследаванне, якое праводзіла, наколькі я ведаю, у першую чаргу Светлана Парамыгіна, віцэ-чэмпіёнка алімпійскіх гульняў, наша праслаўленая біятланіст. Гэта першую чаргу помста нашых спартыўных чыноўнікаў на чале з міністрам спорта Грыгаравым і памочнікам прэзідэнта Алексеенка ў газеце. Я памятаю словы, якія сказаў Алексеенка, калі прымалі рашэнне пазбавіць прэсбол акрэдытацыі. Закрыць эту газету мы не можам, но как-то адрэагіраваць должны.
Сярод іншых у гэтых артыкулах былі такія прыклады, што некаторыя дзеячы ў гэтых спартовых інстытутах маюць заробак за месяц десяткі мільёнаў беларускіх рублёў. Спадар Владзімір, па-вашаму, які стан карупцыі ў беларускім спорце? Ці маглі б вы яго ацэніць?
Каб адказаць на гэта пытанне, мы павінны паехаць на вуліцу Брыльянтавую і папытацца, за якія грошы, хлопцы, вы пабудавалі гэтыя будынкі? Чи гэта такія дамы, якія стояць па некалькі мільёнаў даляраў? Гэта вельмі смешна. Ўсё гэта карупцыя не толькі ў спорце, але ў дзяржаве. Калі б я вам усё расказаў, не дай Боже.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам трохразовага алімпійскага чэмпіёна Уладзіміра Парфяновіча і спартовага аглядальніка інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Сергія Аляхновіча. Перадачу вёў Віталь Цыганкоў. Адразу пасля абвесткі агляд званкоў на свабоду.
У гады першай усясветнай вайны прыфрантавы Менск ператварыўся ў прыстанак прастытутак з усёй Расіі. Менск пад чырвонымі ліхтарамі, назоў новай перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Недзе з другой паловы дня ў горадзе пачыналася шаленства. Прастытуткі і іх асноўныя прыхільнікі, вайскоўцы, віравалі на кожным кроку.
Беларуская Атлантыда ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сёння слухачы разважаюць, навошта Беларусь сябруе з Венесуэлай, абмяркоўваюць следства аб выбуху ў Менску падчас канцэрту 4 ліпеня. Агляд званкоў падрыхтавала Інна Студзінская.
Слухачы «Свабоды» выказваюць меркаванне з нагоды ўчорашняга візіту ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса.
Улетел вчера наш венесуэльский друг, который, в общем-то, нам и не друг. Я вспомнил высказывание, что боливар двоих не понесет. Но нету таких лошадей, стран лошадей, которые бы потянули, помогли подтянуть нашу Беларусь. И Россия не будет тянуть, и Венесуэла не будет тянуть. А вот эти все цуцанки, обецанки, они ни к чему хорошему не приведут. Хочу сказать одно, что это все показушное. А к чему это все, я толком так и понять не могу.
Тэлефанаванне слухача каментуе дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту палітолог Сергей Богдан.
Калі адказаць на пытанне, ці трэба развіваць стасункі з Венесуэлай, дык адказ безумоўна будзе гучаць як так. Справа і тым, што любы беларускі ўрад, які пільнуецца беларускіх нацыянальных інтарэсаў, не можа ігнараваць проста такую краіну, як Венесуэла. Наяўнасці ў Венесуэлы вялікіх нафтагазавых радовішчаў. Іншае пытанне, безумоўна, стасункі з Венесуэлай не могуць быць прыярытэтам замежнай палітыкі Беларусі, бо Венесуэла знаходзіцца занадта далёка ад Беларусі. Стасункам з Венесуэлай павінна аддавацца прапарцыйнае месца гэтай краіны ў замежнай палітыцы Беларусі. Сённяшняе месца, якое надаецца Венесуэле ў замежнай палітыцы рэжыму Лукашэнкі, безумоўна дыспрапарцыйна вялікае. Пры гэтым яно шкодзіць нашым стасункам з больш блізкімі суседзямі, якія не менш важныя ў эканамічным сэнсе, перадусім з еўрапейскім звязам і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Таму, усталёўваючы стасункі з Венесуэлай, рэжым Лукашэнкі робіць шкоду стасункам з іншымі краінамі.
Наступны званок на свабоду пра расследаванне выбуху ў Менску падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня.
Наконт выбуху. Я мяркую, што знойдуць чалавека з слабым характарам, паб'юць, настрашаць, паабяцаюць, што дапамогуць, і ён атрымае малы срок. Ён возьме ўсё на сябе. Вось і ўсё раскрыццё. Службы так працуюць з раскрыццём злачынстваў. Пример. Колькі чалавек пацярпела з забойцам з Віцебску? Якого гэтак званага праваахоўніка пакаралі. Віктор.
Тэлефанаванне спадара Віктара каментуе генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб.
Я вельми хотел бы, как знашли этого дикого злочинства, столько невиноватых людей покалеченных. Они вельми стараются, глядите, сколько задриманных. А толку с этого нема. Коли мат задриманных, значит, нема реальных вариантов на раскрытие. Я не думаю, что будут робить некие подтасовки. Зараз уже богатая история Витебской справы, Гомельской справы, Мозырской справы. Там же и покаранных шмат, и правоохочих органов. Притягивали Игнатовича, двух супрацовников Першамайского отдела города Витебска, там притягивали до отказности. Там же и поздымали в той части прокуроров и судей. Можно сказать все, что за угодно, но я не думаю, что нечто зараз будет идти таким шляхом.
Агляд звонков на свободу подрихтовала Инна Студинская.
У Менску 18 годин 30 хвилин. Вы на хвалях Радио Свобода, в студии новинного Алексей Знаткевич. Сегодня в свете. Кандидат у президенты США от демократичной партии Барак Обама почав поездку по Европе с встречей у Берлине с канцлеркой Немеччины Ангелой Меркель. А полове 9 вечера по удлеменского часу Обама мае выступить перед жахарами и гостями Берлину с промовой об американско-европейских отношениях. Президент Украины Виктор Ющенко заявил сегодня на прессовой конференции в Киеве, что подозреева уделил своим отручиванием 4 года тому Давида Жванию, своего былого союзника, особистого сябра и хросного батьку одного со своих детей. Сербские улады расследуют, кто допомог Радовану Караджичу, лидеру боснийских сербов, подчас войны у былой Югославии, отримать фальшивые документы. Поводле сербских уладов на наступном тыдне Караджича передадут Рагагскому трибуналу в военных злочинствах. Тем часом министр замежных справ Сербии Вук Еремич поведомил, что Сербия верни амбассадоров Украины в развязу, якія признали незалежность Косово. Международный олимпийский комитет сегодня подтвердил, что Ирак не отримает дозволу принять удел в олимпийских гульнях у Пекине в жнивне в связи с тем, что иракские влады распустили Национальный олимпийский комитет. Ливийская компания, якая амаль цалком контролирует экспорт нафты из этой страны, заявила об спынении поставок у Швейцарию. Кораблям под швейцарскими стягами заборонен уваход у ливийские порты. Компания потребует Швейцарии пробачения за затримание на минулом тыдне на короткий час Ганнибала Каддафи, сына ливийского лидера Муаммара Каддафи. Каддафи-молодшего обвинователи у бойцы. Полночная Корея подписала домову об ненападе с краинами Поднево-Восходней Азии на конференции у Сингапуры. Мы на хвалях Радио Свобода, теперь коротко про белорусские подеи. У белорусской олимпийской сборной терминово робятся замены после того, как стали ведомые выники допинг-тесту. У Пекин вылетел административный персонал белорусской олимпийской делегации. 26 липеня в Китай накируются первые белорусские спортовцы. Александр Лукашенко заявил, что за неякостную уборку сбожжа люди будут притягиваться до криминальной отказности. Министерство внутренних справ опубликовало фотоздымки с концерту «Дня незалежности», попросивши громадянов допомогчи у расследовании выбуху, знайшовши на здымках знаёмых альбо сябе. Сегодня завершается прием заявок на регистрацию инициативных групп кандидатов у депутаты. Либерально-демократичная партия и ее лидер Сергей Гайдукевич не будут удельничать у выборах у Палату представников. Активисты оппозиции, которые претендуют на депутатские мандаты, скардятся на перешкоды, которые отбываются уже на первых этапах выборчей кампании. Экстрадиция из России виновника так званого «живого щита», за якого отбылась авария на шаши под Менском, Романа Ментюка, может затягнуться на год. Это был выпуск новинок.
У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Про швертгадзіны беларуская Атлантыда. Сёння працяг размовы пра прастытуцыю ў Менску на пачатку мінулага стагоддзя. А пакуль падарожжы свабоды. Сёння Віталь Сямашка прапануе наведаць вёску Касцянёва Шучынскага раёну.
До початку тысячагоддзя старажытная Касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з манголо-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. А паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Адсюль назва.
Есть гора такая, капаюць многа трупаў, касцей. колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было утворана і сумеснае з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планс». Гісторыю гэта добра памятае спадар Пётр Кухарчык. Ён сябра партыі БНФ, кандыдат сельскагаспадарчых навук. Пагадзіўся суправаджаць мяне ў андроўцы ў Касцянёва. Ён узгадвае.
Гаспадарка в свой час была не совсем устойлива в экономичном плане. Совхоз Шушинский. Был один директор, потом изменился другой. Не хотели продлять домову на аренду, помешканию, земли. Предприемство выкупило это помешкание, реконструкцию сделало. Может, тогда и господарки это не до их стало. Хотели бы их задушить, я думаю, что задушили бы. На каким-то державном уровне была и подтримка. Потому что, по-перше, это поступление налогов в бюджет. Люди отремляют заработок. Те голландцы, они управляют, чем и в Европе. Больше данный труд. В той же самой Голландии нема свободной своей земли.
На рынок без конкуренции.
Першим часом частку своей продукции сортировали тут, везли в Европу, продавали.
Не в пролете, а пынулись и мясовые. На центральной сядзібе пагутарыў с трактарыстам Андреем Яцевичем ды зваршыкам Марьяном Морозом.
Лучше отношение до тебя.
У финансовом положении.
Чем у колгаса? Там и 1300. Ну, тут и 500, и 600, и 700. И обед, и подвячворок развозят по полям.
У мясовых без працовой уже нема, да?
Да. Вяч, пучки зимой, прополка.
Ну, в основном женщин. Ну, и мужику тоже работы хватает.
Пошли гроши, новая техника.
А койки працуешь уже?
Полгода еще.
Кидать не избираешься, да?
Нет, народ идет. И в основном молодежь.
На сталай працы ў клубніка Планс 40 чалавек. На сезон бяруць да 300. 99% акцый у галянцаў, 1% у дырэктаркі сумеснага прадпрыемства з падарыняй сямашкі. А кантакт з ёй быў знойдзены адразу ж. Ну, потому что по прозвищу тёзки.
Человек 5 у нас работают, которые живут в Костенево. Частично приезжают со Щучино. Занимаемся выращиванием рассады клубники. 15 миллионов ежегодно. Ягоду порядка 90 тонн.
Распоследы где?
На Минск, Гродно. Сорта голландские у нас районированы в Белоруссии.
Продали технологию?
Да. Растения сортируем и замораживаем. Храним до конца августа. Достаешь корешки, замораживаем. 2-3 дня они пошли в рост. Видят, что мы освоили эту технологию. Свой опыт есть. Наши люди, наши земли.
Не секрет, что в колгазе до заробку, а после в запой.
Я слышу, в колхозах это очень большая проблема. Мы как-то то грозьбой, то просьбой.
Нормальная заробка, праца цікавая.
Конечно.
До речи, Тереса Войтиховна сама ж пропоновала сустреться с самым, по ее словах, экзотичным контингентом працующих, вольно поселенными. Эти так званными химиками.
Первоначально человек 3-4, сейчас около 15 человек работает. По-своему к ним надо относиться. Мы их трудом довольны. Получают такую же самую заработную плату, как и все рабочие наши. Ну и у них спецкомбинатуры, да и законы где-то. Люди должны высказывать свое мнение.
Пётрам Кухарчыкам вырашаем ехаць на палеткі да хіміку. Але ля дзвярэй да нас падыходзіць 66-гадовая спадарня Алена Семеняка. Апрацуе 8 год і просіць агучыць яе словы падзякі тутэйшым камерсантам.
Скорее буду плакать, чем рассказывать. Ой, детей похоронила, а боюсь, 40 годов. И эта фирма мне сильно помогла. Особенно у нас директор.
Войтиховна.
Да, материальная, моральная. Я только с России привезла, позвонила, договор.
Вёска Касцянёва Шушынскага району. Адрас сённяшняга падарожжа свабоды.
Па шляху спыняемся непасрэдна ў вёсцы і патрапляем нібыта ў іншы свет. 70 хатаў 35 пустэльныя. У статку са 100 кароў засталося 17. Гэта паведамляюць тры бабулькі ды два дзядулі, што грэюцца на цэнтральным вясковым пляцы. Яны пачынаюць гаварыць наўперамен.
Жыву нездарова, ногі баляць. Я ещё палушаю, не галодна. Сын пры мне памагае троху.
Адна жыву. Сын не прыходзіць, не памагае.
Ужо 80 гадоў.
Дворнычук па вёсцы будзе. Пару хатаў, ты ўсё, гэтыя паміраюць, закапаюць.
І зробяць поля. Мой внук пабыць. Я не хочу в лес, в городе добрый. Подробил, пошел помылся, а у нас мать помыться.
Колосяшки 40 женщин, одни все живут.
А мужиков есть, мало.
Слабейшие мужики.
Женщин меньше прасует, а мужчина всюду. Пойди, приволоси.
Мало кто держит уже корову.
Соток не берете?
Не берем.
подыходит 86-годовый спадар Лапенко. И он тут аксакал, и не только по узросту, кажется, по умудронности да заможности. Служил в части другой сусветной у армии Людовой.
Велика вёска была окостенела.
Полтысячи человек было, да?
Было. Старые все умирают. Молодежь у город.
У Савухасе працевали?
Я пришел с войны в 45-м году.
Сколько пенсия у вас зараз?
500. Военкомат добавил мне трохо. И коровы держу, и коня. У нас было у костенели 9 ветеранов. Я остался один тут.
Еще 4 года тому у Костянева была 8-годовая школа, у якой калісьці было до 200 вучнів. 18 год неизменным директором была Софья Андреевна Радзевич. Сегодня, после того, как будинок школы был кинутый самотугом, да разрабованный, я на слово не выбираю.
Все мы разорили. И столовую, и окна, и двери, и полы, тажилки там еще панские, липовые аллеи. Стоит помник открыть. В 2017 году. Завершение нашедком своим залито сольбурчом, бутылцы, кто-то живе, а я откапываю и читаю.
Расшаровалась господарня Радзевич и в дейшем президенте, за якого неколи голосовала.
Нашу не поднял, не учил. А можно было. В будущем, мне кажется, что Адамрич ничего тут не плануется. Вот только зерносклад, вышку.
Вышку МТС?
16-годовый Андрей Гайдукевич заканчивает 10-ю клясу. А калісьці учился тут, а теперь возит за 15 километров.
Хотел бы застаться тут, да?
Здесь вся жизнь прожил. Тут скучно, никого нет.
Гутарим про убаченное с Петром Кухарчиком.
Вёска живее будет жить, коли живе и молодь. А коли-то одни старые все равно вымирают. Менять Копенов было больше привабно для молоди. Когда человек мог отпрацевать, потом прийти, отпочить, ну, справой заняться своей. Но на вёске працуют то темна до темна. Без выходных посевная начинается в марте. А покуль уборка там и осенняя посевная, все это закончено у листопаде. Шмат кто бывает за границей, шмат кто заканчивает сказоподальше специальности и стараются куда-нибудь ехать, потому что заработок невеликий, тяжкие умовы працы.
Але вось згаданыя палеткі у 20 кілометрах ад вёскі, дзе працуюць вольна паселены. Гэта людзі, як кажуць, розных узросту, лёсу ды прафесій. Акурат у іх выдаліся вольныя хвіліны. Яны адпачывалі пасля праполкі труска. Поступова разгаварыліся, а на пачатку з былым аграномам Пётрам Мечнікам. І тут сапраўды, мякка кажучы, атмасфера адмысловая.
Каждый по-разному работает.
Кто сколько?
Мало платят.
За прошлый месяц у меня нашлись 130 рублей. Каждый день около 10 тысяч. 174-я статья. Я нахожусь на химии. Неуплату алиментов. Ну, мне колхоз не заплатил. За 3 месяца суд вызвал и дал 2 года. Год и 4 месяца я уже нахожусь здесь. Колхоз был задолжен, и они не выдавали.
Можно сказать, что вы ахвяры режима?
Можно сказать так.
Своих историй расповедает и иншие.
Похулиганил. Подрался на дискотеке с хлопцами. Заявил в милицию.
И сколько дать?
2,6.
За наркотики. Приобретение. Употребление. 2 года.
Отбыл?
3 месяца.
Пройди пару километров туда и обратно на четвереньках. Большинство здесь мент и иски там какие-то высчитывают и остается. На хлеб там, на макароны, на самые дешевые сигареты.
Что это система, потому что ходить сюда так людей, голодными ходить каждый день на работу, неизвестно, пеки эти получишь. Иски же как выплатить? Вот у одного человека тут есть 12 миллионов иска. 30 тысяч получки дали. 75 вышитали. Законы непонятные. Лучше подальше уже из этой Беларуси.
Я уже отсидел, дай бог.
Сколько?
6 судимостей, я все назову.
Задолженность у
меня.
12 миллионов алиментов, да?
Да. А где я их возьму? Мне нужно каждый месяц выплачивать 400 тысяч. Здесь такой вот работы нет. Чистыми получить 34 тысячи. Наш батька повышает цены на продукты, на все. Заработная плата, как было, так и осталось. Одна сестра в Литве, в эту, в Беларусь, с этой уехать. Здесь жизни не было, нету и не будет.
Многие люди сидят за то, что можно было бы человека не садить.
Это со своим комментарием и снова знакомый уже Петр Кухарчик. И наша опошняя размова про отъезде.
Петро, ты не бачиш небезпеки в тим, що західний інвестиційний капітал прийде в Білорусь от таким вигляді, як у Костянєві?
Наоборот, бачу тільки добре, ліпше люди живуть, тому що заробки у два, а то й у три рази ліпші, причому гарантовані для населення в городу. Давали участки для вирощування бульби. Висока зарплата дисциплінує людей. Буде менш давати підстави для того, щоб її дозволили. Тим більше землю вони цю нікуди не заберуть, вона тут залишиться. Вони працюють на її. Чим більше таких буде сумісних підприємств, я лічу, що для нашої економіки і на угол для республіки буде ліпше.
Сьогоднішнє подорожжя свободи підрихтував Віталь Самашка.
Радіо «Свобода» – гэта поле свободної інформації про Беларусь і світ. Ми розлічуємо, що наша програма буде і надалей створатися про тісну сувязь з вами. Пишіть на «Свободу». Ми цінимо ваші погляди, коментарі. Ми готові прийняти ваші ідеї, критику і питання. Наш адрес у Білорусі – 220 005 Мінськ 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Вы на хвалях «Радио «Свобода». Я еще раз нагадаю вам основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. У беларускай алімпійскай зборнай тэрміновыя замены пасля таго, як сталі вядомымі вынікі допінг-тэсту. На час алімпіяды Кітай дазволіць абмежаваныя палітычныя пратэсты. У Пекін вылецеў адміністратыўны персанал беларускай алімпійскай дэлегацыі. 26 ліпеня ў Кітай накіруюцца першыя беларускія спартоўцы. Міністэрства ўнутраных справаў апублікавала фотаздымкі з канцэрту «Да дня незалежнасці», папрасіўшы грамадзянаў дапамагчы ў расследаванні выбуху. Сёння сканчаецца прыём заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных груп кандыдатаў у дэпутаты. Ліберальна-дэмакратычная партыя і яе лідар Сергей Гайдукевіч не будуць удзельнічаць у выбарах у Палату прадстаўнікоў. Актывісты апазіцыі, якія прэтэндуюць на дэпутацкія мандаты, скардзяцца на перашкоды, што замінаюць ім ужо на першых этапах выбарчай кампаніі. Экстрадыцыя з Расіі віноўніка «Жывога шчыта» Рамана Мінцюка можа зацягнуцца на год.
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Вы слухаете радио «Свобода». Менск пад чырвонымі ліхтарамі. Такі назоў сённяшняй перадачы беларускай Атлантыда без бар'ераў. Гаворка пойдзе пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя. Ля мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
На святкі мужчыны вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфеліс. Вёска ўрэшце разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лето 1909 году.
Беларуская Атлантыда. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракіцкага.
И у Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Захаром Шибеком. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. И неужо спадар Шибека народ был таким недосвеченным, что не ведал про основание сифилису, ти больш правильно по-белоруску пранцу?
Я не думаю, что городское слово «сифилис» было широко ведомым. У народе венеричные хворобы назывались пранцы, как вы уже сказали. Да и санитарное осветництво не закранало широкие пласты населения. Только досвеченные горожане ведали, какой страшной хворобой был сифилис.
И те иснавал страх у громадстве перед пранцами, как змагались городские улады с венеричными захворываниями у вогуле.
Усе меры по контролю за проституцией обумовливались как раз страхом перед этой хворобой. Проститутки с 1890-х годов двойчи на тыдень проходили проверку. Ажыццяўлялася бесплатнае лячэнне ўсіх хворых на сіфіліс. Аднак не ўсе з'яўляліся на абследаванне, не ўсе лячыліся. У 909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражонымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а блінарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперыі. У 908-913 годах штогодна тут фіксавалася прыкладна па 4 тысячы венерычных захворванняў. Гэта былі гады, калі дабрабыт мінчукоў заўважна паляпшаўся.
А наколькі салодкім было жыццё жанчынаў, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі сваім целам?
У адпаведнасці з велічынёй ганарараў мінскія прастытуткі дзяліліся на тры катэгорыі. У пачатку 20-го стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская рубель і болей, салдацкая 30 капеек. Ёй неабходна было абслужыць 3 мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў. Але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падатку не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых, хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ўліку і лячэння жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. Пры паступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 901 года урадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нестача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але, відаць, былі такія, якім прастытуцыя давала давала додатковий заробок. Так би мовить, гандлювали тілом по суміщальництву.
І так і було шмат. Була швейки, модистки, служача кондитерських. Вогулі, жанчыны сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуціне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала, ці можа яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу.
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Менску.
Трапляліся на ўлік паліцыі і малалетнія. Мінскія ўрачы сарамліва прызнаваліся, што існавала неабходнасць выдачы білетаў на прастытуцыю дзецям. 10-14-гадовымі дзецьмі гандлявалі цёткі камісіянеркі. У 1895 годзе у гарадскім радзільным прытулку трапілася рожаніца ва ўзросце 15 гадоў. Дзіцячая прастытуцыя сустракалася ў прытулках міласэрнасці, ў рамесных майстэрнях, сярод беспрытульных. Дзеці прастытутак пераймалі занятак маці.
А як у грамадстве ставіліся да прастытутак?
Рэзка негатыўна. Выкладчыкі мінскіх школ скардзіліся, што ва ўсіх табачных крамах адкрыта пастаўляліся і прадаваліся парнаграфічныя адкрыткі. У пачатку 20-га стагоддзя ў аптэках свабодна прадаваліся нават сродкі на кшталт сучаснай віагры. Грамадскае і хрысціянскае асуджэнне было адной з прычын распаўсюджанасці тайнай прастытуцыі. Жанчыны хавалі свой занятак, выходзілі на панель позна ўвечары, калі горад засынаў. Прастытуцыя кідала цень на прыстойных мінчанак. Колькі абразлівых слоў гучала ў адрас жанчын нават тады, калі яны таго і не заслугоўвалі. Мужчына мог абвінаваціць у заражэнні сіфіліс любую маладую асобу, і паліцыя гвалтам цягнула яе на зневажальны агляд да санітарнага ўрача. Грамадства адгарожвалася ад распуты і ў той жа час яе параджала.
Дык з якіх прычынаў Менск апынуўся ў шэрагу самых распусных гарадоў расійскай імперыі?
Менск адыгрываў ролю важнейшага апорнага цэнтра царызму ў Беларусі, бо размяшаўся пасярод беларускіх земляў і на перакрыжаванні двух чыгуначных магістраляў. Тут канцэнтраваліся вялікія расійскія вайсковыя сілы, штат губернскай адміністрацыі і ўправленні Лібава-Роменскай чыгункі запаўняўся пераважна расійскімі чыноўнікамі. На новыя прамысловыя прадпрыемствы запрашаліся маладыя спецыялісты з прамысловых цэнтраў Расіі. Гандлёва-прамысловы Мінск даваў працу вясковай і местачковай моладзі. Па складу насельніцтва горад быў маладым, вылучаўся вялікай канцэнтрацыяй нежанатых мужчын. Існаваў попыт, карэнных мінчанак не хапала, і ўзрастала вясковая крыніца папаўнення колькасці прастытутак. Заязджалі гастралёршы з іншых гарадскіх цэнтраў.
У царскай Расіі прастытуцыя была легалізаваная. Ці апраўдала сябе гэтая мера? І што было б, каб царызм пайшоў па шляху забароны?
Легальная прастытуцыя больш карысна дзяржаве і цывілізаванаму бізнесу, чым грамадству. Яна, як і алкагаль, служыць пэўным сацыяльным амартызатарам, адцягвае моладзь ад грамадскіх спраў. Займайся любоўю, а не палітыкай. Таму царызм выбраў найбольш спрыяльны для сябе варыянт. У мілітарнай дзяржаве не магло быць іначай. Прастытуцыя выступала своеасаблівым тылавым забеспячэннем шматтысячнага расійскага войска. Невыпадкова яе легалізаваў цар Салдафон Мікалай I.
А які лёс напаткаў менскіх прастытутак пасля падзення царскай расійскай імперыі і прыходу бальшавікоў на беларускія землі?
У 1917-1920 годах публічныя дамы яшчэ захоўваліся. Мінскія прастытуткі абслугоўвалі папераменна то расійскіх бальшавікоў, то немцаў, то палякаў. І толькі 9 жніўня 1920 года дзейнасць дамоў распусты ў Мінску была забаронена ваенрэўкомам БССР. Прастытуткі аказаліся ў падполлі, а іх лёс яшчэ доўга турбаваў грамадскасць. Не выпадкова, што першы фільм, зняты ў Беларусі ў 1926 годзе, меў назву «Прастытутка, прыбітая жыццём». Праўда, ён так і не выйшаў на экраны.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Захар Шыбека.
Шановныя слухачы,
Запишіться, калі ласка, нашій хвалі і частоту. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілегерцаў.